Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកប្រញាប់ប្រញាល់ជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារវីរុសកូវីដ-19អ៊ីតាលីដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរចាប់ផ្ដើមថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងករណីឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីអ្នកជំនាញព្រមានថាជនជាតិជប៉ុនកាន់តែលែងខ្វល់ខ្វាយនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរ35នាក់ដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេ។អាមេរិកចេញមុខការពារខ្លួនក្នុងរឿងក្តីលោកកឹមសុខា។នៅបទសម្ភាសជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីការស្នើសុំឲ្យចាត់វិធានការការពារសុខភាពកម្មករនិងត្រៀមឧបត្ថម្ភបើវិស័យកាត់ដេរត្រូវប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកផ្សាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលោកខេណាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះដល់ធំមួយដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះទីផ្សារភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីការខាតបង់កាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ផលចំណេញស្ទើរតែទាំងអស់ដែលគេបានកត់ត្រាទុកក្នុងពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសកម្មភាពនៅតាមទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេសបានផ្អាកដោយរោងចក្រសហគ្រាសភោជនីយដ្ឋាននិងសាលារៀនត្រូវបិទទ្វារនិងឧស្សាហកម្មទាំងមូលនៅដើរតទេះតតាស់កម្មករកំពុងប្រឈមនឹងការបញ្ឈប់ពីការងារការកាត់បន្ថយការងារជាច្រើនម៉ោងឬត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកក្នុងការធ្វើការពេលមានជំងឺប្រសិនបើពួកគេខ្វះច្បាប់ឈប់សម្រាកពេលឈឺដោយទទួលបានប្រាក់ខែប្រទេសអ៊ីតាលីដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្ងៃទី3ជាប់គ្នាហើយដែលការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនិងការឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះករណីស្លាប់ចំនួន601នាក់ដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតែជាតួលេខដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយប៉ុន្តែនេះគឺជាការប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបនឹងករណីស្លាប់ជិត800នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ជាង 6,000 នាក់និងមានករណីឆ្លងសរុបខ្ពស់ជាងគេទី2ក្រមមន្ត្រីបានដាក់ប្រទេសទាំងមូលឲ្យស្ថិតនៅជាប់គាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុនក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះដែលបានសាយភាយស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅលើភពផែនដីនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបានបង្ហាញវឌ្ឍនភាពបន្តរបស់ខ្លួនដោយរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងករណីថ្មីចំនួន76នេះជាថ្ងៃទី13ជាប់គ្នាហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រទេសចិននៅតែបន្តរាយការណ៍អំពីភាពប្រសើរឡើងរបស់ខ្លួនដោយមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកចំនួនតែ4ក្នុងតួលេខចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងដែលបានណែនាំការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះវីរុសកូវីដ-19នេះបានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្សម្នានៅតែមិនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងក្លាទេអំពីការគំរាមកំហែងនៃវីរុសកូវីដ-19 នេះក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាប់3ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសាធារណជននៅទីក្រុងតូក្យូនៅតែនាំគ្នាទៅឧទ្យានសាធារណៈដើម្បីមើលផ្កាសាគូរ៉ារីកខណៈពេលដែលស្ថាប័នប្រដាល់សេរី K1 បានរៀបចំការប្រកួតនៅពីមុខកីឡាចំនួន 6,500 នាក់នៅឯទីលានប្រកួត Saitama Super Arena ព្រឹត្តិការណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំទាំងនេះប្រថុយនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃករណីវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានរួចហើយក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបើយោងតាមលោក Hiroshi Nishiura សាស្ត្រាចារ្យផ្នែករោគរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hokkaido លោកនិយាយថាប្រសិនបើអេរយាប័តរបស់ពលរដ្ឋវិលត្រឡប់មកធម្មតាវិញអាចនឹងមានការផ្ទុះឡើងដោយករណីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែរ អ្នកកាសែត30ឆ្នាំគឺជាមនុស្សទី1ដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe លោក Zororo Makamba បានចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងរោគសញ្ញាវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង New York អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយថាអ្នកកាសែតរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅដើមខែមីនាឥឡូវនេះមន្ត្រី Zimbabwe កំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលបានជួបលោក Makamba លោក Makamba និងមនុស្សម្នាក់ទៀតបានធ្វើតេស្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-19នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានវីរុសនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅដាច់ពីគេឯងហើយពួកគេកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានជួបប្រស័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកនោះអាជ្ញាធរក៏កំពុងបិទបារនិងក្លឹបរាត្រីនានាហើយហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគនេះក្រោយពីមានសំណើពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលសវនាការដែលបានគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃពុធទី25ខែមីនានេះលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះមកថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាទៅតុលាការដោយស្នើសុំលើកពេលសវនាការដែលគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅពេលដែលមានការប្រជុំមនុស្សច្រើន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរ35នាក់ដែលធ្វើត្រឡប់ពីប្រទេសថៃត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេ។អាមេរិកចេញមុខការពារខ្លួនក្នុងរឿងក្តីលោកកឹមសុខា។ក្រោយការស្លាប់តើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចិនដែលបង្ហើបពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្នាក់នៅឯណា។នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីការស្នើសុំឲ្យຈັດវិធានការការពារសុខភាពកម្មករនឹងត្រៀមឧបត្ថម្ភបើវិស័យកាត់ដេរត្រូវប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យបញ្ចប់ការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ឲ្យបានល្អជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអំពីវនីយរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសដែលទទួលពួកគេយ៉ាងតិចពលរដ្ឋខ្មែរជាង 15,000 នាក់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញស្របពេលដែលប្រទេសថៃបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ការធ្វើត្រឡប់ច្រើនបែបនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅតាមភូមិឃុំកំណើតរបស់ពួកគេមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើត្រឡប់ចំនួន35នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនោះទេកញ្ញាតូមលីនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានត្រឡប់ចូលកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន35នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ខណៈពួកគេសម្រុកមកកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលថៃបានចាប់ផ្ដើមបិទច្រកព្រំដែននេះបើយោងតាមលោកកៅសុភ័ក្ត្រាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកៅសុភ័ក្ត្រាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមនុស្សចំនួន35នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានចូលមកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសមួយនេះលោកបន្តថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តអាចនឹងប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ហើយអ្នកដែលមានកម្ដៅក្នុងចំណោមតែមកនេះគឺឃើញបាច់35នាក់ដែលយើងយកសំណាក់វាផ្ញើទៅភ្នំពេញតាំងពីយប់មិញមកប៉ុន្តែគឺមានតែបង្ហាត់ប្រាប់ផល
មន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនោះឲ្យដឹងថាពួកគេមានកម្ដៅខ្ពស់និងស្អកកជាដើមហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានវិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញពីប្រទេសថៃតាមរយៈច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានប្រកាសបិទច្រកព្រំដែនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19 ការនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើននៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរសម្រុកមកបែបនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 15,000 នាក់បានត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកបញ្ជាក់ថានេះជាចំនួនច្រើនដែលលោកថាមិនអាចពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគេទាំងអស់ឬក៏ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបាននោះទេលោកសខេងបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបញ្ហារបស់យើងហានិភ័យនៅថងហ្នឹងនៅថងថាដល់ពេលគាត់មកសម្រុកទៅយើងនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងគឺថាយើងអត់មានលទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យអស់ទេហើយយើងក៏អត់មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងឃុំពួកគាត់14ថ្ងៃដែរ
លោកបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមខេត្តបន្តត្រួតពិនិត្យនឹងស្វែងរកពលរដ្ឋដែលមានរោគសញ្ញានៃវីរុសកូរ៉ូណាលោកបន្តថាប្រសិនបើរកឃើញថាមនុស្សណាម្នាក់ក្នុងភូមិមានផ្ទុកវីរុសនោះភូមិនោះនឹងត្រូវតែរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរលោកបញ្ជាក់ថា
គឺថាសុំទៅម៉េចបញ្យលគាត់កុំឲ្យប៉ះហើយបើសិនមានកន្លែងណាមួយកើតអ្នកណាមួយកើតគឺថាឃុំមកផ្ទះហ្នឹងឬមួយឃុំមកកណាត់ភូមិហ្នឹងគាត់ថាភូមិវាដាច់ដោយឡែកពីគេ4 5ផ្ទះអីចឹងទៅយើងអាចឃុំកន្លែងនោះមិនអោយគាត់ចេញទៅណាហើយបើថាវាជាប់គ្នាភូមិនោះវាជាប់គ្នាហើយមានច្រើនអ្នកពីរអ្នកអញ្ចឹងទៅគឺថាឃុំទាំងភូមិនោះហ្មង
VOA មិនអាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាបានឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការនៃការបិទច្រកព្រំដែននេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតវីរុស COVID-19 ដោយមានការបិទជាបណ្ដោះអាសន្នទីតាំងសាធារណៈមួយចំនួននិងផ្អាកការធ្វើដំណើរនានាស្ថានទូតបានសរសេរថាការមិននៅជុំគ្នានិងការរាតត្បាតការធ្វើដំណើរគឺជាវិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងនៃវីរុសនេះនេះជាវិធានការសម្រាប់សង្គមទាំងមូលដែលត្រូវការសហការពីសមាជិកទាំងអស់ក្នុងសង្គមនិងគ្រប់វិស័យក្នុងសេដ្ឋកិច្ចលោកប៉កសំណាងពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រធ្វើម៉ាស៊ីនដេក្នុងខេត្តឈុនបុរីនៃប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាលោកចូលមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនិងបានមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកបន្តថាលោកកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះដាច់ដោយឡែកម្នាក់ឯងលោកមានប្រសាសន៍ថា
ហើយយើងចេញមកនឹងវាច្រើនហើយយើងជិះឡានរួមគ្នាមកមិនដឹងពីណាកើតកើតយើងជាការពេលខ្លួនឯងដែរដឹងយើងអាចប៉ះពាល់ណាខ្លះហើយយើងមិនដឹងគេកើតកើតអញ្ចឹងដឹងយើងស្គាល់ដឹងដែរយកហែនចូលលុកមួយគីយើងនៅឯងសិននៅខ្សែគីឡូយើងឆ្លងរូបឲ្យមកប៉ះពាល់ដល់ប្អូនកូនអញ្ចឹងណា
លោកសុំចន្ទគៀមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានសង្កេតឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវីរុស COVID-19 ការពិនិត្យសុខភាពរបស់ពលករខ្មែរនិងការរៀបចំសាលារៀនធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកយល់ថាវានៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតទាំងស្រុងបាននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
វាបើទៅទៅលើអនាម័យទៅលើសុខភាពអីផ្សេងៗគឺវាពិបាកឯងព្រោះថាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អនាម័យកន្លែងអីក៏មានកន្លែងសះល្មមល្មមអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាសវត្ថិភាពទាក់ទងទៅលើជំងឺឆ្លងអីផ្សេងផ្សេងវាមិនសូវអាចការពារបានដែរវានៅមិនអាចកើតឡើងវានៅមិនអាចឆ្លងនៅពេលយើងយកទៅដាក់អញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់រៀបចំតទឹកតភ្លើងនិងបង្គន់អនាម័យនៅតាមសាលារៀនដើម្បីធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់នេះជាចំណាត់ការរបស់លោកក្រៅពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានទៅដល់87ក្នុងនោះមានប្រជាជនខ្មែរចំនួន35នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងទៅមន្ត្រីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានអ្នកនាំពាក្យផងដែរបានចូលរួមតាមដានសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការហើយបានថ្លែងសារវាប្រហារទៅលើព្រះរាជអាជ្ញាថាលើកឡើងនៅរឿងមិនពិតដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការចេញមុខរបស់លោក Murphy ចង់បង្ហាញថាអាមេរិកមិននៅស្ងៀមចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះទេលោកអូនឈិញប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយដែលអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy មានវត្តមានក្នុងសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមិនត្រឹមតែចូលរួមតាមដានសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនោះទេអាយកៈរដ្ឋទូតដែលបានចូលកាត់ដំណែងជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ក៏បានថ្លែងសាររិះគន់តុលាការនៅបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក៏ដូចជាសំណាក់តំណាងអាយកាលោក Murphy បានថ្លែងការនោះថា
អាមេរិកមានការរំខានចិត្តដោយខាងព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើង
ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងចូលដៃចូលជើងជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគដែលតាមដានការវិវត្តនេះបានបរិយាយថារឿងក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកំពុងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃខ្សែព្រ័ត្រដែលម្ខាងជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ខាងជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាប្រតិកម្មទៅនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងដោយសារក្រសួងបានបរិយាយថាលោក Murphy បានបញ្ចេញអរិយប័ត្រគ្មានការទូតនិងខ្វះការគោរពចំពោះរដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាលោកកឹមសុខាដែលដំបូងត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបណ្ដាញឃោសនាបកកណ្ដាលអំណាចយកមកចែកចាយដែលគេចាប់បង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកបានថ្លែងអំពីការទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដំណើរការបកនយោបាយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដានបានមើលឃើញថាសំណុំក្តីលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរួចជាស្រេចនិងជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរាប់អានតាក់ទងគ្នាជាផ្លូវការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រទេសទាំងពីរបាននឹងកំពុងព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែលមិនមានភាពល្អប្រសើរមួយនេះលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវាជារឿងជាមិនផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខមកបដិសេធតាក់ទងនឹងការលើកឡើងនិងការព្យាយាមដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាតាមរយៈការសាកសួរពីតំណាងអយ្យការនិងមេធាវីដើមម្នឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងថា
ហើយបទពេលនេះសំដៅសំខាន់ជាងគេនេះដែលបទចោលប្រកបស្ថានហ្នឹងគេពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែយើងនឹងធ្វើឲ្យទូតអាមេរិកហ្នឹងគេការទីខ្លួនគេអាចលើកបញ្ហានេះដោយសារតែហេតុផលអំណាចអំណាងដែលលើកមកចោតនេះវាអត់ទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញដែលធ្វើឲ្យអ្នករងការចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺអស់ចិត្ត
បញ្ហាចម្រូងចម្រាសប្រទៀងប្រទុងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺនៅត្រង់ថាបើសិនជាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យមានកំហុសហាក់មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានចូលរួមជាយាមទាញទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមែនតែបើតឡាការរកមិនឃើញកំហុសរបស់លោកកឹមសុខាសំណួរនឹងត្រូវបានចោទទៅលើការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះនៅទៅជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថានេះជាឧបសគ្គមួយជាចំណោទដែលពិបាកដោះស្រាយក្នុងវិញ្ញាសានយោបាយកម្ពុជាលោកបន្តថាការលុបចោលនិងលើកពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅខែមីនានេះខណៈដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតនាំឲ្យខកខានឱកាសដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមិនអាចជួបនិយាយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងវត្តមានរបស់លោកអាយកៈរដ្ឋទូត Murphy នៅសាលាដំបងកើតមាន2ថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងមិនចំឈ្មោះលើសំណុំរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះថា
មិនអាចឲ្យអាអ្នកកាត់ទោសអាអ្នកត្រូវជាប់ទោសមិនបានកាត់ទោសទេ
ក្រោយមកបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឈ្មោះលោកកឹមសុខាតែម្ដងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានឹងជាអតីតអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាវត្តមាននៃការថ្លែងរបស់លោក Murphy បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែក្រាញនៅនាលតទៅនឹងអាញាធិការកម្ពុជាលើសំណុំរឿងឪពុករបស់កញ្ញាកញ្ញាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យើងគួរតែអាចរំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជារបបដឹកនាំប្រទេសមិនទម្លាក់បទចោទនេះទេនោះ
លោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបេក្ខជនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញសិក្សាកិច្ចការសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Kansas ឬ Kansas State University សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាវត្តមាននៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Murphy និងមានតម្លៃជានិមិត្តរូបជាជាងទម្ងន់ជាក់ស្ដែងលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថារ
ឿងមួយភាគនេះគឺជាដំណាក់កាលតទល់តម្លៃគ្នាដ៏វិសេសមួយបែបដែលក្នុងនោះទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធតែបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីម្ខាងឲ្យព្រមយកការទាមទាររបស់ខ្លួនហើយចាំមើលថាតើនរណានឹងតាមនរណាមុន
អ្នកសិក្សាផ្នែកកិច្ចការសន្តិសុខរួមនេះបានបន្តប្រាប់ VOA ដោយបង្ហាញការព្យាកររបស់លោកថាលោកកឹមសុខាមកតែនឹងត្រូវជាគេកាត់ឲ្យមានទោសកំហុសលោកមងច័ន្ទសម្បត្តិបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
វាជារឿងតែមិនទាន់ប្រកាសច្បាស់នោះទេទៅលើថាតើលោកកឹមសុខាអាចនឹងទទួលបាននីតិសម្បទាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញឬអត់តាមការផ្ដល់ប្រជាធិបតេយ្យលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីចប់រឿងក្តីបើទោះជាការនេះមិនមែនជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចក៏ដោយ
លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានរួបរวมគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012បង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគូប្រជែងដ៏មុតស្រួចជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ពី90មកនៅត្រឹម68អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះនៃគ្រានោះលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកូនសោសម្រាប់សេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបន្តនៅជាមួយគ្នាមិនមែនជាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បាននោះឡើយកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជាលើកឡើងថាបើសិនជាតឡាកាកាត់ទោសលោកកឹមសុខាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានសុឆន្ទៈរាប់អានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុទ្ធចិត្តនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាជាកិច្ចការតុលាការហើយកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ខ្លួនក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានព្យាយាមស្នើតាំងឈ្មោះប្រទេសនានាដែលត្រូវលើកយកមកនិយាយក្នុងសវនកម្មដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមដាក់គ្នានិងការពៀរថែរក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយការស្លាប់អស់មួយរយៈពេលមកនេះវិជ្ជបណ្ឌិតចិនម្នាក់ដែលបានបង្ហើបអំពីការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសារតែការបង្ហើបអំពីការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះក្រោយការស៊ើបអង្កេតអស់មួយរយៈពេលអាជ្ញាធរចិននៅមិនទាន់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ផ្លូវការអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះនៅឡើយទេអ្នកស្រីជួយហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងដែលជាអ្នកបង្ហើបប្រាប់ពីការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគាបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិទៅលើរូបលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមនុស្សជាច្រើននិយាយដោយទុតិធនិយមថាពួកគេមិនមានក្តីសង្ឃឹមនោះទេដោយសារតែពួកគេសង្ស័យថាចិនទំនងជានឹងចំណាយប្រាក់ចេញរបាយការណ៍ដែលគ្មានសំអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអង្គការ Citizen Power Initiative for China ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចិនបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះមិនគួរចំណាយពេលលើសពី1ខែនោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបានសរសេរថាឈ្មោះរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបំពងពាក្យចចាមអារាមនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដកចេញទាំងស្រុងនៅឡើយទេបើទោះជាគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនទើបតែកោតសរសើរដល់លោក និងបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន33នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំពោះការបំពេញការងារដ៏ល្អនិងការលះបង់របស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នេះសំណួរដែលត្រូវការចម្លើយអង្គការខាងលើបានដឹងទៀតថាខ្លួននឹងពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងឆ្លើយសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាំង5របស់ពួកគេនៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលនឹងចេញផ្សាយនោះសំណួរទាំងនោះរួមមានដូចជាតើលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីបានប្រាប់ការពិតអំពីវីរុសនេះដែរឬទេប្រសិនបើមែនតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីនិងសហការីរបស់លោកតើប៉ូលីសទទួលបានសារឯកជនក្នុងបណ្ដាញ WeChat របស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលនោះតើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលបានដឹងពីការផ្ទុះឡើងនៃកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានដែរឬទេតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា CCTV ដែលបានហៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីនិងសហការីរបស់លោកថាជាអ្នកបំផោងពាក្យចចាមអារ៉ាមអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលផ្ញើទៅគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតជំនាញចាក់ខូសាសដែលមានវ័យ34ឆ្នាំមកពីក្រុងអ៊ូហានដែលជាកន្លែងផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន8នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្ទោសចំពោះការព្យាយាមបង្ហើបពីវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនសាធារណជនខឹងសម្បាការស្លាប់របស់លោកលីកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីសាធារណជនយ៉ាងខ្លាំងនិងការសោកស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសព្រមទាំងការខឹងសម្បាទៅលើមន្ត្រីចិនផងដែរនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែរប្រទេសចិនបានប្រញាប់ប្រកាសថាក្រុមនៃអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុងអ៊ូហានដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីខុសឬមួយយ៉ាងណាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការខឹងសម្បារបស់ប្រជាជនចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបានក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់នៃការពិភាក្សាទៅលើការគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសចិនចំពេលមានការទាមទារឲ្យមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលលោក Patrick Phuon អ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រទេសចិននៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាប្រទេសចិនបន្តបង្ក្រាបលើមនុស្សដោយជាលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីដោយជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋឈ្មោះ Chen Qixi និង Fang Bin ដែលបានព្យាយាមបង្ហាញពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងការរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ប្រទេសចិនចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះការនិយាយដោយគ្មានសំអាងលោក Patrick Phuon បានស្ថានភាពនេះគ្រប់គ្នាមិនគួរមានការរំពឹងទុកច្រើនពីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកភូនបាននិយាយថាចិនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ការនិយាយដោយគ្មានសំអាងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបំពេញបំណងមួយចំនួនជាជាងធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់ការខឹងសម្បាចំពោះមរណភាពរបស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីលោកភូនបាននិយាយថាវាពិតជារឿងអកុសលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់វាជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនព្យាយាមធ្វើដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទៅលើករណីនេះនិងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការខឹងសម្បារបស់សាធារណជនចំពោះការដោះស្រាយមិនបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យចូលរួមប្រសិនបើចិនពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយដំណាភិបប្រកាសមែនលោកចិនប៊ីងជុងដែលជាអតីតមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ក៏បាននិយាយដែរថាលោកមិនមានសង្ឃឹមចំពោះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះទេដោយសារតែមានសមាជិកណាមួយក្នុងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហ៊ាននិយាយអំពីការពិតនោះឡើយការកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកចិនបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកស៊ើបអង្កេតបង្ហាញការពិតអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគៀបសង្កត់ទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកគមនីត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយសារតែប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកគមនីក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីដែលបានលាតត្រដាងអំពីការបិទបាំងអំពីវីរុសនេះតាំងពីដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់មួយឬសោកស្ដាយដែលបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីរបស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពរូបនេះបានជំរុញប្រទេសចិនកុំឲ្យចេញរបាយការណ៍ដែលជាការបិទបាំងដែលលោកនិយាយថាវានឹងក្លាយជាការកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីសាធារណជនម្ដងទៀតលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីទទួលបានចម្លើយផងដែរលោកបាននិយាយថាសាធារណជនគួរបន្តទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកទាំងនោះដែលបានសម្រេចចាប់ខ្លួនលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលីទទួលខុសត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះគួរតែផ្ដល់ចម្លើយប្រសិនបើការពិតមិនត្រូវបានបង្ហាញការស៊ើបអង្កេតនេះគ្រាន់តែជាការកុហកមួយទៀតពីលើការកុហកជាច្រើនផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅតែរងចាំ ដំណឹងអំពីសំណើសុំឲ្យបញ្ចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសចិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនសរសេរថាយើងនៅតែរង់ចាំចម្លើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Weibo ម្នាក់បានសរសេរថាអាញាធរគិតថាយើងបានភ្លេចបាត់ហើយហើយអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតបានឮដងថានេះនឹងនៅតែជាអាកំបាំងដដែលមេធាវីស្ថិតមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាលោករំពឹងថាគណៈកម្មការនេះនឹងបន្តពន្យារពេលចេញរបាយការណ៍ដោយសារតែខ្លួនមិនមានបំណងដោះស្រាយករណីរបស់លោកវិចិត្របណ្ឌិតលីនោះទេលោកបាននិយាយថាទោះបីជារបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរួចហើយក៏ដោយក៏គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញដល់សាធារណជនតែរបាយការណ៍ដែលមិនសូវប៉ះពាល់ដល់អាជ្ញាធរដែលមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីការស្នើសុំឲ្យຈັດវិធានការការពារសុខភាពកម្មករនិងត្រៀមឧបត្ថម្ភបើវិស័យកាត់ដេរត្រូវប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យបញ្ចប់ការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ឲ្យបានល្អជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអំពីវនីយរៃអង្គការប្រាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសដែលទទួលពួកគេតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបារាជ័យជាថ្មីនៅក្នុងការព្រមព្រៀងលើសំណើច្បាប់ទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកូរ៉េបានចាត់វិធានការតឹងតែងដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋសៅផាឡូប្រទេសប្រេស៊ីលចាប់ផ្តើមវិធានការដាក់នៅដាច់ដោយឡែក2សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគ COVID-19
តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់$2 លាននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នារហូតដល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបរាជ័យជាលើកទី2នៅក្នុងការសម្រេចលើសំណើច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនលុយទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ភៀសច្រើននិងអាជីវកម្មជាច្រើនដែលបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដ៏កាចសាហាវថ្នាក់ដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានជជែកគ្នាតឹងសរសៃកនៅពេលដែលដំណើរការនេះលាតត្រដាងឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះដោយមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បានចោទប្រកាន់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាបានពន្យារពេលដំណើរការនេះដោយសារបានស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលសំណើច្បាប់នេះហើយចំណែកឯលោក Chuck Schumer វិញបាននិយាយថាលោក McConnell បានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដែលបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់2ដងលើសំណើច្បាប់ដែលលោកដឹងថានឹងមិនទទួលជោគជ័យនេះកញ្ចប់ថវិកាចំនួននេះមានបំណងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការផ្ញើលុយទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 90% និងកន្លែងអាជីវកម្មជាច្រើនដើម្បីជួយពួកគេនៅក្នុងការទ្រាំទ្រនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាន់និងការឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលមានសមាជិក4នាក់នឹងទទួលបានថវិកាជំនួយចំនួន$3,000កញ្ចប់ថវិកានេះក៏មានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន$500,000ដល់កន្លែងអាជីវកម្មទីក្រុងនិងរដ្ឋនានានិងទឹកប្រាក់ចំនួន$350,000ទៀតដើម្បីជួយអាជីវកម្មតូចតូចទប់ទល់នឹងការបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកនៅចំពេលមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មទាំងនេះប្រទេសគុយបាចាត់វិធានការតឹងតែងបំផុតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងដាក់អ្នកទេសចរបរទេសនៅដាច់ដោយឡែកពីសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Moreiro បានថ្លែងសន្ទរកថានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកទេសចរបរទេសជាង 32,000 នាក់នឹងត្រូវស្នាក់នៅតែក្នុងស្ថាគាររហូតដល់ពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញ កន្លងមកប្រទេសគុយបាបានជំទាស់ទៅនឹងការដាក់កំហិតទាំងនេះដោយសារតែទេសចរគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាញាធននានានៅក្នុងប្រទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏បានប្រកាសផងដែរឲ្យមានការបិទសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យនានាក្រសួងសុខភាពសាធារណៈគុយបាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះចំនួន40ករណីហើយគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានមើលពលរដ្ឋគុយបាជាង 37,000 នាក់ទៀតដែលមានរោគសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋសៅផាឡូប្រទេសប្រេស៊ីលចាប់ផ្ដើមវិធានការដាក់នៅដាច់ដោយឡែក2សប្ដាហ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគ COVID-19 តាមបញ្ជារបស់អភិបាលរដ្ឋលោកចៅដូរីយ៉ារដ្ឋសៅផាឡូគឺជាកន្លែងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយមានករណីឆ្លងជំងឺនេះជាង900នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក David Ip ដែលជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-ថ្មីរបស់រដ្ឋនេះផងដែរដែលឥឡូវនេះលោកកំពុងនៅដាច់ដោយឡែកពីគេកន្លងមកមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន11អ្នករួចមកហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Sao Paulo នេះវិធានការរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Sao Paulo នេះក៏មានការបិទអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មមិនសំខាន់នានាផងដែរប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យសេវាផ្នែកធ្វើដំណើរសាធារណៈហាងទំនិញសេវាផ្នែកសន្តិសុខនិងធនាគារគឺមិនមានការបិទនោះទេ
តំណាងសហជីពកម្មករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញវិធានការថែរក្សាសុខភាពកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យរោងចក្រក្នុងពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើវិស័យនានាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានវិធានការការពារកម្មករនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនោះក្រមសហជីពក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មករនៅពេលដែលវិស័យកាត់ដេរត្រូវផ្អាកដំណើរការផងដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសៃបាទ
បាទលោកអាត់ធុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងបរទេសដែលជាភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាង80នាក់ហើយមកដល់ត្រឹមម៉ោងដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះណាបាទហើយក្នុងពេលនោះដែរគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនដូចជាបិទសាលារៀនបិទខារ៉ាអូខេអីទីប្រជុំជនអីភោជនីយដ្ឋានអីមួយចំនួនអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលហើយខ្ញុំក៏បានឃើញសាររបស់លោកមុននេះបន្តិចនេះគឺទៅលើបងប្អូនកម្មករដែលគាត់ជាអ្នកដែលប្រជុំគ្នាច្រើនជាងគេតាំងពីកន្លែងធ្វើការតាំងពីការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ម៉ោងនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺអត់ទាន់មានការបិទនៅឡើយទេតើលោកមានការព្រួយបារម្ភឬក៏មានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវិធានការនេះបាទ
តាមខ្ញុំសង្កេតជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាំងវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់លេចលឺអំពីការឆ្លងនៅតំបន់នៅកន្លែងគាត់ធ្វើការទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងថាវាមានការឆ្លងទៅនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយនៅដូចផងហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនទៀតដូចជាការប្រជុំសាសនាហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហានឹងហើយហើយអ្វីដែលមិនទាន់មាននេះគឺមានន័យថាវាជាសញ្ញាល្អមួយដែលយើងបារម្ភមែនទែនដោយសារតែបើសិនជាវាអាចផ្ទុះនៅក្នុងចំណោមកម្មករហ្នឹងគឺវាឈ្នះច្រើនណាស់មកកន្លែងធ្វើការជាងការគ្នារហូតដល់រាប់ពាន់អ្នកហើយវានឹងអាចឆ្លងខ្លាំងមែនទែនហើយយើងគឺបារម្ភមែនទែនរហូតដល់ក្នុងរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរក៏ដូចជាខាងតកែមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់រកវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតាបានឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើម៉ាស់លាងដៃលាងអកុលឬក៏លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យចេះសម្អាតឬក៏ការពារបញ្ហាហ្នឹងព្រោះកាលណាបើកើតទៅដល់លើកម្មករណាម្នាក់ក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏ត្រូវគេបាត់ដែរអញ្ចឹង នៅពេលដែលយើងលើកឡើងយើងបញ្ចូលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគាត់ឯកភាពរបស់យើងនៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយបញ្ហានេះវាអត់ទាន់បានរៀបដល់ទៅដល់កន្លែងសហគមន៍គាត់ធ្វើការទេឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចានបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះបើទោះបីជាមិនទាន់បានរៀបដល់នៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍ដល់កន្លែងគាត់ធ្វើការក៏ប៉ុន្តែដូចជាវិធានការផ្សេងៗនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបឯហ្នឹងគឺវិធានការបង្ការជាមុនបាទដោយសារតែគេមិនចង់ឲ្យមានមនុស្សឈឺច្រើនទៅទៅជាបន្ទុកទៅដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតែទស្សនៈរបស់លោកយល់ថាវិស័យកាត់ដេរឬក៏ទេសចរហ្នឹងគួរតែផ្អាកមួយរយៈសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ជាការពិតការការពារខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់បើទោះបីជាប្រទេសសេរីប្រទេសគឺលឿនគេគិតអានឹងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងគិតក៏សំខាន់ដែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី18កន្លងទៅក្រុមប្រសាតំណាងរបស់សហជីពស៊ីកាដូផ្នែកកាត់ដេររបស់យើងបានប្រជុំគ្នាមួយហើយនៅក្នុងនោះក៏មានសំណពរដែរថាវាគួរតែដាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការមួយរយៈអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាបញ្ហានេះគឺវាធំហើយយើងអង្គប្រជុំក៏បានសម្រេចថាដោយសារតែបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងទៅតាមដានរឿងហ្នឹងហើយបានបិទសាលាបិទអីកន្លែងផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងចង់ពាវនាវឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតគូរវិញថាតើវិធានការការពារយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានល្អបើសិនបើមិនអាចតាត់បិទកន្លែងការងារបានតើការពារយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យវាឈានចូលទៅដល់ទៅលើកម្មករនិយោជិតព្រោះយើងដឹងហើយថានៅកន្លែងកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺវាពិបាកណាស់ពិបាកគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាបិទកន្លែងធ្វើការដោយនិយោជកឲ្យលុយថ្លៃឈ្នួលมันជាបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបិទឲ្យនិយោជកមិនឲ្យឬក៏ដូចជាការព្យួរពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 40% នឹងគាត់បានប៉ុន្តែ 20% ទៀតគាត់រពោះមិនទាន់បានអីចឹងគឺធ្វើពិបាកហើយតើនយោជកគាត់សុខចិត្តឲ្យទេមកក្នុងករណីដែលជំងឺនឹងរយៈពេលយូរហើយអានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាតិទៀតចឹងហើយបានគឺយើងត្រឹមតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យរកវិធីការពារទុកជាមុនទៅលើជីវិតកម្មករជាជាងឲ្យយើងស្ងៀមហើយអត់មានវិធានការការពារព្រោះយើងបារម្ភតែយើងក៏មិនលើកទៅចិត្តថាគួរតែបញ្ឈប់ការងារភ្លាមបើផងដែរបើសិនជាយើងមើលទៅបើសិនជាឈប់ភ្លាមវាត្រូវកាំងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងដឹងហើយថាមិនមែនជាប្រទេសណាមានទេបើសិនជាត្រូវកាំងពេលហ្នឹងតើប្រាក់ចំណូលយ៉ាងម៉េចហើយការងារគាត់យ៉ាងម៉េចហើយតើមានលុយណាមកសគួយហ្នឹងគឺថាយើងគិតជ្រើសមែនតើប៉ុន្តែយើងបារម្ភចំពោះបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគិតឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបា
ទលោកអាចបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករបើសិនជាក្នុងករណីបាត់អញ្ចឹងតើវាអាចនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចំពោះពួកគាត់ជាពិសេសទៅលើកត្តាសង្គមហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មិនមានប្រាក់ចំណូលគាត់អាចនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងការបង់ទៅលើការស្នាក់នៅឬក៏ការងាររៀនសូត្ររបស់កូនចៅឬក៏អាចឈានទៅដល់ការបង់ទៅលើធនាគារដែលគេមានការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនឹងច្រើនហើយជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់វាអាចនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់ព្រោះពួកគាត់ធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងគ្នាឬក៏ឆ្លងទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់នឹងថាវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនព្រោះនៅកន្លែងការងារនឹងវាមានប្រជុំជនហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺយើងក៏គិតថាវាអាចបញ្ហាផងដែរបើសិនជាគាត់អត់ការងារធ្វើហើយអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយអាបញ្ហានឹងវាទ្រង់ទ្រាយធំមែនទែនវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលដោយសារតែអ្នកផលិតអត់ផលិតប្រដាក់អត់មានអញ្ចឹងតើយើងបានលុយមកពីណាហើយដល់ពេលនេះគឺថាវាអាចកាំងអញ្ចឹងហើយបានយើងបារម្ភមែនទែនចំពោះនៅសហគមន៍កន្លែងការងារតែម្ដងបា
ទបា មកដល់ពេលនេះគឺតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថាមិនទាន់មានករណីឆ្លងតាមបែបសហគមន៍ទេគឺបាននិយាយថាអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកធ្វើដំណើរពីខាងក្រៅគឺឆ្លងគ្នានៅក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះគឺយើងនឹងទៅដល់កម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរទៅហើយចង់មិនចង់ទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលកម្មវិធីធ្វើធំធំជាច្រើនប៉ុន្តែប្រពៃណីខ្មែរដែលធ្វើតូចទ្រង់ទីទៅតាមលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងគឺប្រហែលជាជិះមិនរួចទេដូច្នេះតើលោកយល់ថាក្នុងអំឡុងពេលនេះតើគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងខាងកម្មករខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ
បាទនេះគឺជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីការធ្វើការនៅកន្លែងការងាររបស់ពួកគាត់ព្រោះបាននៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយប្រើមធ្យោបាយដូចជាឡានឈ្នួលឡានក្រុងឡានឈ្នួលសាធារណៈអីផ្សេងៗវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ឆ្លងនឹងខ្លាំងដោយសារតែបើតាមយើងដឹងថាជំងឺនេះបើសិនមានអ្នកឆ្លងហើយអ្នកនឹងក្អកនិយាយនឹងអាចទៅ2ទៅ3ម៉ែត្រនៅក្នុងនោះគិតថាអាចឆ្លងពេញម្លានទៅដល់អញ្ចឹងការធ្វើដំណើរនេះគឺយើងមានការបារម្ភមែនទែនហើយជាពិសេសគឺក្នុងពេលនេះគឺថាមានបងប្អូនកម្មករយុជិតមកពីថៃក៏បន្តិចដែរបើតាមយើងដឹងមួយថ្ងៃគឺអាចថារាប់ពាន់អ្នកដែរអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរពីថៃមកនេះគាត់ជិះឡានមកតាមក្រមគ្នាគាត់ផ្សេងៗគ្នាទៅហើយហើយមិនដឹងថានៅកន្លែងគាត់នោះមានផ្ទុកឬក៏អត់ទេហើយពេលដែលគាត់មកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដឹងថាបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យតាមបច្ចេកទេសគេនឹងបានអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបើតាមយើងដឹងក្រៅលើការដូចជាមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងបានល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកហើយគេគាត់ទៅដល់ផ្ទះសបៃរបស់គាត់នោះដែលនៅស្រុកកំណើតនោះគាត់ទៅជួបប្រពន្ធគាត់ទៅជួបកូនចៅគាត់ហើយគាត់ទៅជួបបងប្អូនហូបចុកអីហ្នឹងយើងគិតថាបញ្ហាប្រឈមច្រើនមែនទែនដែលយើងមានការបារម្ភហើយជាពិសេសគឺនៅអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់យើងនេះគឺមិនថាកម្មករមកពីថៃកូរ៉េឬក៏ស្អីទេគេមានលទ្ធភាពគេមកហើយអ្នកដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺថាភាគច្រើន 80-90% គឺអ្នកនៅពីខេត្តទេអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាដែលយើងបារម្ភផ្សេងមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់នឹងចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនទៅនៅជនបទដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយកម្មវិធីសាសនាកម្មវិធីគ្រូសាកម្មវិធីជាលក្ខណៈមិត្តភាពផ្សេងៗអាចមានដល់ពេលនោះហើយគឺថាបើសិនជាមានការឆ្លងក៏យើងមានការបារម្ភដែរ
បាទអញ្ចឹងលោកឲ្យយោបល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងប្រការទាំងអស់នេះដើម្បីការពារខ្លួនគាត់បាទ
ខ្ញុំគិតថាពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសថាគាត់មិនមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញដំណើរទៅផ្ទះគាត់គួរតែប្រើម៉ូតូឬក៏អាចថារថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់មកយកក្នុងករណីបើសិនជាគាត់មិនមានលទ្ធភាពគាត់អាចធ្វើនៅបានគាត់ជិះឡានឈ្នួលឬក៏ឡានក្រុងអីផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែពាក់ម៉ាស់ការពារហើយគាត់អាចប្រើអាកុលនឹងគឺថានៅជាប់ខ្លួនរហូតទៅគឺអាចលាងដៃឬក៏ពេលដែលសង្ស័យមានអ្នកណាដែលក្អកឬអ្នកណាដែលមានបញ្ហាមិនស្រួលខ្លួននឹងយើងអាចឲ្យគាត់ជិះឡានផ្សេងឬក៏យកគាត់ទៅពិនិត្យទៅខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជាវិធីមួយដែលអាចបង្ការបានមួយចំនួនធំដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅស្រុកកំណើតវិញបើសិនជាជំងឺនេះវាមានការខ្ទុះច្រើននៃលេចធ្លាយមកពីខេត្តពីក្រុងពីតំបន់ពីណាមួយដែលថាអាចចូលទៅដល់ផ្ទះសហគមន៍គាត់មធ្យោបាយល្អបំផុតគឺគាត់នៅផ្ទះគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមនៅផ្ទះហើយគាត់មិនត្រូវទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសាសនាឬក៏ជប់លៀងឬក៏កម្មវិធីប្រពៃណីផ្សេងៗទេគាត់គួរតែធ្វើនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយបានដែរហើយចំពោះរដ្ឋខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់បើសិនជាអាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមួយនឹងខាងមន្ទីរសុខាភិបាលផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ដាក់ប្រព័ន្ធការពារដូចជាមានអ្នកដែលចាំត្រួតពិនិត្យអ្នកណាដែលមកពីខេត្តឬក៏អ្នកដែលមានកម្ដៅលើសពីខ្លួនកំណត់ឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺមិនស្រួលខ្លួនហ្នឹងគាត់យកទៅពិនិត្យដែលប្រុងនឹងចម្លងគេហ្នឹងចេញឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀបឡើងឡានហើយគេពិនិត្យមើលហើយទៅពេលគាត់ទៅ ទៅដល់ស្រុកកំណើតគេអាចមានប្រដាប់ស្ទូងកម្ដៅរបស់វិនិតមើលអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាគេរកឃើញឬក៏សង្ស័យអាចទាញអ្នកនឹងចេញដើម្បីយកទៅវិនិតអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងជាវិធានការមួយល្អបំផុតហើយដើម្បីទប់ស្កាត់អាហ្នឹងហើយបើសិនជាវាកើតហើយខ្ញុំគិតថាវាពិបាកព្រោះយើងមិនចង់ឃើញការកើតទេចង់ឃើញការការពារប្រសើរជាងការព្យាបាលយើងឲ្យតែយើងចង់បាន
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ធុនដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកម៉ាក់កំសែងបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ឈប់ចំនួនខាងនយោបាយនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពដោយពួកមន្ត្រីគូបញ្ជាអំពីការលេចឡើងនៃការគំរាមកំហែងដោយវីរុសកូរ៉ូណាដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយការសម្របសម្រួលនិងប្រុងប្រៀបសម្រាប់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងលោកអាយ៉ាស់គូលរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាទហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដឹកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់អាហ្គានីស្ថានបានសម្អុយពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជំរុញការផ្អាកអំពើហិង្សានៅក្រៅពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកអ្នកជ្រៀតចូលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងតិច37នាក់នៅក្នុងខេត្តឆាប៊ូលនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីអាលីហ្វែលឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាម Twitter ដោយមានការកើតមានកំហែងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកើនឡើងខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកពួកមេដឹកនាំអាហ្គានីស្ថានត្រូវតែផ្ដល់អន្តរាគមន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងនយោបាយច្រើនជាងពេលណានាទាំងអស់ចំនួននយោបាយដែលលោកស្រីវែលបាននិយាយយោងនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែលមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាលោកអាស្រាហ្គានីប្រធាននាយកប្រទេសកំពុងកាន់តំណែងជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិបានចោទចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយនិយាយថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតបេក្ខជនទាំងពីរនេះបានធ្វើពិធីសម្ពោធតំណែងប្រធាននាយកប្រទេសប្រជែងគ្នាកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយនៅអំពើហ ংস ាដោយពួកបះបោដែលនៅមានតទៅទៀតបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះប្រឈមនឹងភាពច្របូកច្របល់ការបែកបាក់គ្នារវាងលោកហ្គានីនិងលោកអាប់ឌុលឡាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសបានធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចកាំងដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានរៀបរៀងភាគីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានមិនអោយបង្កើតក្រុមអ្នកធ្វើការចរចារួមគ្នាមួយដែលមានភាគីទាំងអស់ចូលរួមសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយពួកតាលីបង់កិច្ចចរចានេះនិយាយអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយនិងការបែងចែកអំណាចដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយពួកបះបោនៅក្នុងប្រទេសកាតាកិច្ចចរចារវាងភាគីអាហ្គានីស្ថានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាដែលមានតក្កតិននឹងការដោះដូរពួកអ្នកទោសរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងពួកតាលីបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដោះលែងអ្នកទោសតាលីបង់រហូតដល់5000នាក់ជាថ្នូរនឹងពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដោយពួកតាលីបង់ចំនួន1000នាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលបានប្រកាសមិនព្រមដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទេដោយនិយាយថាខ្លួននឹងដោះលែងពួកតាលីបង់ជាក្រុមស្របតាមដំណើរការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់និងការធានាថាពួកអ្នកត្រូវបានដោះលែងទាំងនេះមិនវិលត្រឡប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមវិញប៉ុន្តែពួកតាលីបង់បានចានចោលផែនការនេះដោយនិយាយថាវាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចារវាងអាហ្គានីស្ថានទេរហូតដល់ពេលណាពួកអ្នកទោសទាំងអស់របស់ពួកបះបោនេះត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ព្រមដកទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល14ខែហើយពួកទាហានអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដកចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយតែមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកតាលីបង់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងដៃគូបានអំពាវនាវរៃអង្គាសប្រាក់1300លានដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងជាង2លាននាក់និងប្រទេសចំនួន5ដែលទទួលពួកជនទាំងនោះឲ្យស្នាក់អាស្រ័យគឺប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាប្រទេសស៊ូដង់និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីសេរីជាណាម៉ូនីរស់នៅក្រុងជូបាកូន6នាក់ក្នុងបណ្ដាកូន9នាក់របស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងៗអ្នកស្រីម៉ូនីនិយាយថាកូនទី1របស់អ្នកស្រីបានស្លាប់នៅអាយុ9ខែកូនម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅអាយុ10ខែកូនម្នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលវិជ្ជវាប្រហែលនៅអាយុ3ខែកុមាររាប់លានអ្នកក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដបងមិនបានទទួលការចាក់តាមវ៉ាក់សាំងទៀងទាត់ទេនៅពេលនេះប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺកញ្ជិលដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដោយមានអ្នកជំងឺចំនួន4700នាក់និងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន26នាក់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មកកាលពីខែកុម្ភៈយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជិលនៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើនៅទីនេះដែលជាមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលយុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅចាក់ថ្នាំឲ្យកូម៉ា2,500,000នាក់មិនឲ្យហួសពីខែមេសាឆ្នាំនេះទេហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានការចាក់ថ្នាំបានតិចដល់កូម៉ាគឺថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវតែរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងការទុកឱសថទាំងនេះនៅក្នុងកន្លែងមានសីតុណ្ហភាពជិតកកដើម្បីរក្សាប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Felix Nungura ជានាយកប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអាសាបាបលោកនិយាយថាគ្រូពេទ្យអាចរក្សាទុកវត្ថុទាំងនេះក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវនៅទីនេះនេះជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអង្គការ UNICEF បានផ្ដល់ទូតកោប្រើថ្នាំពលព្រះអាទិត្យអង្គការនេះបានជួយធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធរក្សាសីតុណ្ហភាពអ៊ុយតជាដែលបានខូចខាតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2013ដៃគូឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុន Continental Medical Supply ជាដើមក៏មានការតាក់ទិនដែរដោយធានាថាឱសថសម្រាប់ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតនៅតែអាចប្រើការបានក្នុងប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យត្រជាក់លោក Eduardo Martin ដែលជាមន្ត្រីនៃក្រុមហ៊ុន Continental Medical Supply និយាយថាប្រសិនបើគេកំទេចប្រព័ន្ធរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យត្រជាក់នេះនោះឱសថនឹងត្រូវបំផ្លាញ 100% ហេតុផលមួយទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យការចាក់ថ្នាំនេះធ្វើបានតិចគឺដោយសារមនុស្សមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅសេអេកនេអិនជាអលហ្វូនដែលជាអ្នកសមាជិកខាងសុខភាពសហគមន៍នៃអង្គការ UNICEF ថ្លែងថាជួនកាលខ្ញុំទៅគូសទ្វារដល់ផ្ទះប្រសិនបើពួកគេមិនមកហើយយើងដឹងថាផ្ទះនោះមានកូនហើយពួកគេមិនមកខ្ញុំនឹងទៅគូសទ្វារដល់ផ្ទះយើងចាក់ថ្នាំហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកមិនមកពួកគេនិយាយថាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំនិយាយថាតើខ្ញុំអាចយកកូនអ្នកទៅចាក់ថ្នាំបានទេហើយខ្ញុំនឹងយកពួកគេមកផ្ទះវិញពួកគេនិយាយថាបានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទទួលបានផលល្អរហូតដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានចាក់ថ្នាំឲ្យកុមារជាង1លានអ្នកហើយដោយរួមបញ្ចូលទាំងកូនរបស់អ្នកស្រីសឺជីរីណាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.